Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Automobil udario studentkinju na protestu u Beogradu, policija pronašla vozača. Više od 80 ljudi ubijeno u pojasu Gaze uoči najavljenog primirja Izraela i Hamasa. Održan pomen na 7 godina od ubistva Olivera Ivanovića. Organizatori likvidacije još nepoznati. Rudari termoelektrane Ugljevik blokirali put Bijeljina-Tuzla. Traže smenu uprave i ugalj. Naređena je evakuacija 3000 ljudi u Indoneziji zbog erupcije vulkana Ibu. U nastavku ćete čuti šta stanovnici Beograda kažu o najavljenim sankcijama naftnoj industriji Srbije.
Da li ću moći da napunim rezervoar ili da li ću moći prevozom?
Znam da neće biti nikakvih problema zato što verujem našem predsjedniku Vučiću.
Kao i priču o cik-cak diplomatiji Srbije od Brisela do Karakasa.
To sad već nije sedenje na dve stolice.
A zašto da ne odem u Venecuelu?
To je kao ono zidanje skadra na Bojan. Što se izgradi, to se preko noći poruši.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
Policija je identifikovala i pronašla 38-godišnjeg vozača MP, koji je, kako se sumnja, u Beogradu 16. januara oko podneva automobilom udario 20-godišnju devojku na protestu zbog pogibije 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice 1. novembra u Novom Sadu, prenosi Gordana Ćosić.
MUP Srbije naveo je da je povređena devojka prevezena u urgentni centar. U vozilu koje ju je udarilo, kako se sumnja, bile su još dve osobe, saopštio je MUP. Policija je saopštila da u saradnji sa tužilaštvom utvrđuje sve okolnosti i činjenice ovog događaja. U saopštenju se ne navodi da li je vozaču određen pritvor. Kako se vidi na snimcima koji su objavljeni u medijima i na društvenim mrežama, incident se dogodio tokom studentske akcije Zastani Srbije, kojom se odaje počast stradalima 1. novembra u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice železničke stanice poginulo 15 i teško povređeno dvoje ljudi. U objavljenim videima vidi se kako devojku koja je stajala na trotoaru ispred semafora na raskrsnici Rooseveltove i ulice Kraljice Marije u centru Beograda udara automobil. Vozač se nije zaustavio, već je nastavio da vozi noseći devojku na krovu, a nakon par sekundi ona je sa krova automobila pala na ulicu. Vozač se nije zadržao na mestu incidenta, već je pobegao, a incident je zabeležio reporter agencije Fonet. Već duže od dva meseca u Srbiji traju blokade i protesti sa koji građani, studenti i deo opozicije zahtevaju političku i krivičnu odgovornost za pad nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, gde je poginulo 15, a teško povređeno dve osobe. Blokirano je više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. 15-minutnim akcijama Zastani Srbijo, koje se održavaju širom države, studenti i građani na 15 minuta blokiraju saobraćajnice kako bi odali poštu za 15 poginulih ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Akcije simbolično počinju u 11 sati i 52 minuta, u vreme kada se 1. novembra stravična nesreća u Novom Sadu dogodila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
7 godina od ubistva političara sa Kosova Olivera Ivanovića, porodice i građani odali su mu počast polaganjem cveća i paljanjem sveća u Severnoj Mitrovici. Okupili su se u 8:15 u vreme kada je ubijen ispred prostorija njegove stranke Sloboda, demokratija, pravda. Na pomenu Ivanoviću u Beogradu bili su i predsednik vlade Srbije Miloš Vučević, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Još se ne zna ko su nalogodavci njegove likvidacije. Osnovni sud u Prištini u junu osudio je Marka Rošića, Nedeljka Spasojevića, Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića na ukupno 22 godine zatvora za umešanost u to ubistvo. Rudari termoelektrane Ugljevik u Bosni i Hercegovini blokirali su put Bijeljina-Tuzla zbog, kako kažu, katastrofalnog stanja u tom javnom preduzeću. Zahtevaju smenu uprave uz izuzetak generalnog direktora Dike Cvjetinovića, revitalizaciju elektrane da se obezbede dovoljne količine uglja, sredstva za eksproprijaciju, opremu i mehanizaciju i bolje uslove rada. To energetsko postrojenje prestalo je sa radom 23. decembra zbog, kako je naveo sindikat, manjka uglja. Dok vlada Izraela razmatra da li će da odobri predlog o primirju u pojasu Gaze, postignut uz posredovanje Katara i Egipta, više od 80 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima, saopštila je palestinska civilna odbrana koju predvodi Hamas. Predloženo je da prekid vatre stupi na snagu 19. januara, prenosi Srđan Janković.
Sporazum Izraela i Hamasa uključuje tri faze, pri čemu je završna faza fokusirana na rekonstrukciju pojasa Gaze. Višefazni sporazum o prekidu vatre uključuje razmjenu izraelskih talaca za oko 1000 palestinskih zatvorenika i isporuku hitne humanitarne pomoći u pojas Gaze. Detalji sporazuma nisu zvanično objavljeni, ali je jasna slika proizišla iz zvaničnih komentara i medijskih izvještaja zasnovanih na procurelim nacrtima sporazuma. U prvoj fazi šestonedeljnog primirja izraelske trupe će se postepeno povlačiti iz centralne Gaze. Hamas će osloboditi 33 taoca, uključujući sve žene, djecu i muškarce starije od 50 godina. Prvo će biti oslobođene žene i maloljetnici ispod 19 godina, a zatim muškarci starije od 50 godina u zamjenu za Palestince koje Izrael drži u zatvorima. Neki taoci su oslobođeni u novembru 2023. u zamjenu za 240 palestinskih zatvorenika. Hamas još uvijek drži 94 taoca, ali Izrael vjeruje da ih je samo 60 živo. Sporazum zahtjeva da se tokom prekida vatre svakog dana u Gazu dozvoli ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći, od kojih će 50 prevoziti gorivo, a 300 kamiona će biti namijenjeno sjeveru. Izrael će osloboditi 30 palestinskih zatvorenika za svakog civilnog taoca i 50 palestinskih zatvorenika za svaku izraelsku vojnikinju koju Hamas oslobodi. Izrael će također osloboditi sve palestinske žene i djecu ispod 19 godina, pritvorene od 7. oktobra 2023. do kraja prve faze. Ukupan broj oslobođenih Palestinaca zavisit će od broja oslobođenih talaca i mogao bi biti između 990 i 1650 palestinskih zatvorenika, uključujući muškarce, žene i djecu. Prvo će biti oslobođeni svi živi taoci, a zatim posmrtni ostaci preminulih. Implementaciju sporazuma garantuju Katar, Egipat i Sjedinjene Američke Države. Pregovori o drugoj fazi sporazuma počet će do 16. dana prve faze i očekuje se da će uključivati oslobađanje svih preostalih talaca.
Vlasti Indonezije saopštile su da je u toku evakuacija 3000 stanovnika sa ostrva Halmahera na istoku arhipelaga nakon erupcije vulkana Ibu. Dim se uzdiše 4 km iznad vulkana. Geološka služba izdala je najviše upozorenje zbog čestih vulkanskih aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija će nadležnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu protiv dvojice 15-godišnjaka i jednog 14-godišnjaka zbog sumnje da su 15. januara izazvali požar u montažnim objektima stare fabrike FAM u Kruševcu, koji se proširio i na ostale delove fabrike, saopštio MUP Srbije. Požar koji je zahvatio oko 1000 kvadrata, vatrogasci su brzo stavili pod kontrolu. U jeku građanskih protesta u Srbiji na kojima se traži odgovornost za pogibiju 15 i teško povređivanje dvoje ljudi 1. novembra u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, ta ista vlast odbacuje optužbe i traži referendum o poverenju njenom lideru i predsjedniku države Aleksandru Vučiću. Prenosi Iva Martinović.
Savjetodavni referendum raspisuje Skupština o pitanju od šireg značaja i svoje nadležnosti radi pribavljanja mišljenja građana, piše u Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi.
U svakom slučaju, savjetodavni referendum ni na koji način, ja bih rekla, nije vezan za poziciju šefa države, njegov status i slično.
Kaže profesorka ustavnog prava u penziji Marijana Pajvančić. Ovaj referendum nije pravno obavezujući, što znači da vlast nije dužna da postupi u skladu sa referendumskom odlukom. Mišljenje građana utvrđuje se glasovima većine izašlih.
Jako je problematično da li je ovo nadležnost Narodne skupštine.
Kaže Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
Posebno jer naš ustav i naši zakoni ne prepoznaju mogućnost referenduma o smjeni predsjednika Republike.
Predsjednik Republike prema ustavu odlazi sa funkcije kada mu istekne mandat, ostavkom ili razrješenjem. Odluka o razrješenju donosi se u Skupštini ukoliko se smatra da je prekršio ustav, a za pokretanje glasanja o razrješenju potrebna je podrška najmanje trećine poslanika. Potom Ustavni sud odlučuje da li je do povrede Ustava došlo. U slučaju da jeste, procedura se nastavlja u Skupštini, gde je potrebno da 2/3 poslanika glasa za razrešenje predsjednika.
Čak i da pretpostavimo da postoji takozvani opoziv šefa države, što mi nemamo, ali savjetodavni referendum o poverenju, izvinite, to ne postoji.
Navodi Marijana Pajvančić. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić odbacuje da referendum o poverenju predsjedniku nije po ustavu i poziva opoziciju da podnese inicijativu.
Ništa demokratičnije, lakše i jednostavnije od toga.
Za referendum kao način izlaska iz krize založio se dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kao povod je naveo nedavno istraživanje nevladine organizacije CRTA koje je pokazalo da bi 52% građana glasalo protiv njegovog ostanka na funkciji. Vučić međutim nije pomenuo drugi podatak iz istraživanja koji govori da većina, odnosno 54% građana, ne misli da je savjetodavni referendum način za izlazak iz krize.
Predsjednik to koristi da bi negde sebe opet stavio u fokus i da bi u ovoj krizi negde pomerio, jel tako, fokus priče sa padom nastrešnice i te cele afere i studentskih protesta na opet izjašnjavanje o njemu.
Nismo tražili referendum o Vučiću, poručuje iz opozicije, ocenjujući da je reč o igrokazu vlasti. Aleksandar Vučić nije tema, niti je iko ispostavio savjetodavni referendum kao zahtev, niti opozicija, niti studenti, rekao je predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. Ključni zahtev studenata koji mjesec i po dana blokiraju više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta je utvrđivanje političke i krivične odgovornosti za nesreću u Novom Sadu. Traži i objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice i padu nadstrešnice u kojoj je stradalo 15 ljudi. Zahtjev je i da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante, na protestima koji su nakon nesreće usledili širom Srbije, kao i oslobađanje uhapšenih aktivista i zaustavljanje krivičnih postupaka protiv njih.
Ovaj referendum apsolutno ništa od toga ne rešava i služi isključivo za stavljanje jednog takvog mehanizma kao što je izvještaj građana na referendumu za potrebe, jel tako, dnevno političkog interesa jedne političke stranke da se skine pritisak.
Kaže Dejan Bursać. Predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtjevi studenata ispunjeni i pozivaju ih da otvore fakultete. Akademci sa druge strane poručuju da su zahtjevi delimično ispunjeni i da se obustava rada na fakultetima nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Srbija bi trebalo da se uzdrži od postupaka suprotnih spoljnoj politici Evropske unije, saopštila je preslužba Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa u vezi sa posjetom predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić Venecueli. Režim te južnoameričke zemlje pod sankcijama Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kanade, koje su pojačane 10. januara u danu kada je Brnabić prisustvovala predsjedničkoj inauguraciji Nikolasa Madura. Maduro nema legitimitet demokratski izabranog predsjednika jer su vlasti odbile da objave zapisnike sa glasanja 28. jula. Rezultati predsjedničkih izbora ostaju neprovereni i ne mogu se priznati kao volja venecuelanskog naroda, saopštila je Evropska komisija. U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa o prirodi posjete Venecueli imajući u vidu stavove Brisela, Ana Brnabić rekla je da joj je bila čast da predstavlja svoju državu.
A zašto da ne odem u Venecuelu? Srbija nije zemlja koja prima naređenje iz inostranstva. Usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, kada budemo članovi Evropske unije, do tada postepeno usklađivanje.
Srbija se nije usaglasila sa nedavnim dodatnim sankcijama Evropske unije Venecueli, koje je Brisel prvobitno uveo 2017. Američke sankcije Karakasu uvedene su 2006. i posljednji put su dopunjene 10. januara, kada su SAD povećale i vrednost nagrade sa 15 na 25 miliona dolara za hapšenje Madura, kog Washington optužuje za korupciju, trgovinu drogom i ugrožavanje demokratije i ljudskih prava. Trećoj inauguraciji Madura od dolaska na čelo države 2013. prethodili su krajem jula 24. protesti opozicije koja ga optužuje za krađu izbora i obračun policije sa demonstrantima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić letos je Nikolasu Maduru čestitao pobjedu koju je proglasio uprkos sumnjama dela međunarodne zajednice na izborne malverzacije.
Mali broj država priznaje Madura i čudno je da Beograd radi suprotno. Kritičarima ovo može ukazivati da Srbija narušava odnose sa Briselom, da joj se ne može vjerovati da je iskreni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ako je Srbija ozbiljna po tom pitanju, onda je ovo zaista besmislen korak.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije. Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, dok istovremeno održava bliske odnose sa Rusijom, koja je pod sankcijama Evropske unije i SAD zbog napada na Ukrajinu, Kinom i najvećim zemljama Latinske Amerike. Poslednje decenije odnosi Beograda i Karakasa pod vođstvom Nikolasa Madura su u usponu. Ana Brnabić kaže za Radio Slobodna Evropa da je poenta njene posete bila izraz zahvalnosti Venecueli, jer ta latinoamerička zemlja ne priznaje kosovsku nezavisnost.
Venecuela poštuje Republiku Srbiju, naš teritorijalni integritet, vidi autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija kao ono što ona zaista jeste i u skladu sa međunarodnim pravom, a to je sastavni deo Republike Srbije.
Kosovo, nekadašnja autonomna pokrajina u okviru Srbije, proglasila je nezavisnost 2008. što Beograd ne priznaje i smatra ga delom svoje teritorije. Kosovo su priznale SAD i vodeće zemlje Zapada, dok ga ne priznaje pet zemalja Evropske unije, Španija, Grčka, Rumunija, Kipar i Slovačka. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine jedan je od uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, o čemu dve strane razgovaraju od 2011. uz posredstvo Brisela. Srećko Đukić, bivši ambasador koji je na diplomatskoj službi bio u nekadašnjem Sovjetskom savezu, Belorusiji i Bugarskoj, kaže za naš program da je teško razumeti srpsku spoljnu politiku.
To je kao ono zidanje skadra na Bojani, znate. To mi liči upravo na to što se sa relevantnim zapadnim partnerima ovlašenim za rešavanje kosovske krize izgradi i sazida, to se preko noći poruši.
Dodaje da mu aktuelno međunarodno delovanje Beograda liči na cik-cak politiku.
To sad već nije sedenje na dve stolice, jer Venecuela ipak nije nikakva relevantna međunarodna stolica, već je kretanje eto tako od nemila do nedraga. I ako zaista Srbija misli tako da kosovsko pitanje na taj način rešavaš, ona silno greši.
James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije, smatra da se radi o suvišnim potezima.
Srbija je mogla pametnije da vodi svoje bitke. Možda joj je važno zbog Kosova, ali ne verujem da bi ga Venecuela priznala, jer Beograd nije na inauguraciji. Ako želite da se pridružite Evropi, morate da prihvatite usklađivanje sa evropskom politikom, bez izuzetaka.
Srbija i Venecuela u julu 2023. su potpisale sporazum o ukidanju viza i najavile otvaranje srpske ambasade u ovoj zemlji koja se graniči sa Kolumbijom, Brazilom i Gvajanom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Može li Srbija da izbegne ekonomske posledice nakon što se naftna industrija Srbije našla na listi američkih sankcija? Može, ukoliko udeo ruskog vlasništva u NIS-u bude nula. Trenutno ruske kompanije Gazprom Njeft i njena krovna kompanija Gazprom imaju većinsko vlasništvo u toj nekada državnoj kompaniji. Sjedinjene Američke Države su poručile da ne žele da Moskva upravlja NIS-om i da je njihov jedini uslov za poslovanje te kompanije da nema odliva novca u Rusiju.
I to je upereno protiv Rusije, ne Srbije. Očito je da Rusija ne ulaže u budućnost Srbije, jer se to pokazalo s obzirom da ona profite koje vadi iz NIS-a ne koristi za to.
Izjavio je 11. januara na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem Richard Verma, zamjenik američkog državnog sekretara za upravljanje i resurse. Vučić je na istoj konferenciji najavio razgovore i sa Vašingtonom i sa Moskvom o rešavanju ovog pitanja. Rusija umeđu vremenu zatražila hitne konsultacije zbog sankcija NIS-u.
Neće nam biti lako, neće nam biti jednostavno, a ja se svoje muci smijem šta da radim. U svakom slučaju, ono što je za ljude najvažnije, bit će nafte, bit će benzina, bit će svih derivata.
Izjavio je Vučić 11. januara. Međutim, da li su ovakve izjave dovoljne da umire građane Srbije?
Imam brigu, naravno, da li ću moći napunim rezervoar ili da li ću moći prevozom.
Ne plašim se uopšte i znam da neće biti nikakvih problema, prvenstveno zato što verujem našem predsjedniku Vučiću.
Ne bi bilo dobro da se vratimo u 90. godine, da ima nedostatak goriva, da ljudi ne mogu da se prevezu, skok cena.
O tome šta sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema NIS-u znače za Srbiju i njene građane, pratite na slobodnaevropa.org.
Dok novinari širom sveta ukazuju na negativne posljedice ukidanja provere činjenica na najvećim društvenim mrežama, predsjednik Srbije obustavu fact-checkinga vidi kao dobru vest i optužuje redakciju Istinomera da radi pod uticajem zapadnih obaveštajnih agencija. Prilog Gordani Ćosić.
U ovom slučaju on se obrušio na Istinomer targetirajući novinare fact-checkere, jer mu je bilo potrebno da neko odigra tu ulogu dežurnog neprijatelja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milijana Rogač, izvršna urednica Informera, komentarišući istup predsjednika države Aleksandra Vučića. Vučić se tokom gostovanja na prorežimskoj televiziji Pink 12. januara osvrnuo na najavu kompanije Meta da će početi sa ukidanjem provere činjenica, odnosno fact-checkinga na svojim mrežama, najpre u Sjedinjenim Državama. Šef države je tom prilikom napao portal Istinomer, optužujući novinare koji se bave razotkrivanjem lažnih vesti da su najgori lažovi i da su vezani za neke nevladine organizacije, a sve pod širokom kapom određenih zapadnih bezbednosno-obaveštenih agencija, naveo je.
Oni vam kažu, ovo nije u našem interesu, to je laž. Čekajte, pa gdje je sloboda govora? Ne, sloboda govora je da se govori samo ono što mi hoćemo da se govori. Pa uz njih su bili Cins, Krik, Birn, Crta, sve najgori lažovi.
On je rekao da ukidanje provere informacija na društvenim mrežama predstavlja nadu za normalne ljude širom sveta, te dodao da je zbog toga jako srećan jer postoji više slobode. Vučić je izneo tvrdnju da su velike tehnološke kompanije posredstvom fact-checkera sprovodile cenzuru i uništavale dobar deo medija u Srbiji. Kao primjer je naveo tekstove pojedinih medija koji negiraju sudske činjenice o genocidu u Srebrenici, za koji je Haški tribunal osudio politički i vojni vrh bosanskih Srba.
Ko je pisao, ne znam, da u Srebrenici možda nije bilo genocida i tako dalje, njih su uništavali, razarali, bukvalno upropaštavali. Jer to nije smjelo da se piše, to nije smjelo da se govori. Onda su im smanjivali vidljivost, ukidali tekstove, ukidali sve drugo.
Milijana Rogač, izvršna urednica Istinomera, kaže da se novinari koji rade na razotkrivanju dezinformacija ne bave cenzurom, već analiziranjem i proverom činjenica.
Mi analiziramo viralne manipulacije koje su dakle, široko rasprostranjene po društvenim mrežama i sve ono što mi uradimo, bilo kakve analize, podaci dakle, koje obavimo, su zapravo doprinos, dodatan kontekst onome što se događa na društvenim mrežama. Mi sami nemamo nikakav uticaj na ukradeni sadržaj, ali bilo kakav mi sami nemamo uticaj na algoritam.
Ona napominje da Istinomer i dalje sarađuje sa kompanijom Meta, jer se odluka vlasnika te kompanije Marka Zuckerberga za sada odnosi samo na Sjedinjene Države. Meta, u čijem vlasništvu su globalno popularne društvene mreže Facebook i Instagram, saopštila je početkom januara da ukida svoj program provere činjenica koju obavlja nezavisna treća strana. Umjesto toga će se, kažu toj kompaniji, koristiti model poput onog na društvenoj mreži Ilona Muska X, gde korisnici platforme dodaju kontekst i provjeravaju tvrdnje drugih korisnika. Kompanija je saopštila da je ovu odluku donela zato što stručnjaci za proveru činjenica također imaju svoje predrasude, ističući da je suviše mnogo sadržaja bilo podvrgnuto proveri. Facebook je dodao početkom 2021. godine, kako ih je Zuckerberg nazvao, nalepnice sa verodostojnim informacijama na objave o vakcinama protiv COVID-19, nakon što je u aprilu 2020. virus doveo do globalnog zatvaranja i radikalnih promjena u svakodnevnom životu, kako bi upozorio korisnike koji su delili dezinformacije o COVID-19. Upravo u tom periodu počela je saradnja portala Istinomer sa kompanijom Meta o razotkrivanju dezinformacija na Facebooku. To je jedna u nizu redakcije širom sveta koja je uspostavila saradnju sa ovom kompanijom u cilju ukazivanja na neproverene i netačne vesti koje su se u vreme pandemije širile o vakcinama i tada novom virusu. Milijana Rogač, izvršna urednica Istinomera za RSE, kaže da bi globalnim ukidanjem provere sadržaja na društvenim mrežama na gubitku prvenstveno bili njihovi korisnici.
Jer ovako će izgubiti priliku da imaju nešto što je označeno, flagovano kao potencijalno sumnjivo ili kao nešto što nije utemeljeno u činjenicama, dakle, ili što obmanjuju se.
Ko bi bili najveći dobitnici onda?
Oni koji obmanjuju, naravno, i društvene mreže kao kompanije. Jer svakako zapaljiv jezik, manipulacije i laži donose dosta klikova.
Evropska mreža standarda za proveru činjenica, koja okuplja timove i organizacije koje se bave fact-checkingom na evropskom nivou, saopštila je da je razočarana odlukom kompanije Meta da okonča svoj program za proveru činjenica treće strane u Sjedinjenim Državama i da oštro osuđuje Zuckerbergove izjave koje povezuju proveru činjenica sa cenzurom. Kako su naglasili, Evropska unija mora biti naročito čvrsta u sprovođenju sopstvenih zakona, čak i ukoliko bude suočena sa pritiscima drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Iako cure, najmanje cure iz Cipe, izjavio je Darko Ćulum, direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je glavni tužilac BiH Milanko Kajganić rekao da tužilaštvo ima probleme zbog odliva informacija iz policijskih i bezbednosnih agencija, javlja Melisa Teletović.
Do sada je više od 20 zaposlenika u policijskim i sigurnosnim agencijama osumnjičeno za počinjenje više krivičnih djela izvršenih u okviru organizovanih kriminalnih grupa. Oni su između ostalog osumnjičeni za curenje informacija. Dokazi u tim krivičnim postupcima utemeljeni su na dokazima iz Sky i Anom aplikacije, kažu za Radio Slobodna Evropa i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Problem sa curenjem informacija iz sigurnosnih agencija u BiH treba rješavati uspostavljanjem kvalitetnih mehanizama zaštite pristupa i kontrole povjerljivih informacija, te adekvatnim sankcionisanjem osoba koje neovlašteno otkrivaju povjerljive informacije, kažu iz tužilaštva za Radio Slobodna Evropa. Direktor sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini Darko Ćulum za Radio Slobodna Evropa kaže da iako te informacije cure, one najmanje cure iz Sipe. Ističe i da curenje informacija može uticati na tok istrage, posebno tamo gdje nema puno prikupljenih dokaza. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela nije bilo internih postupaka protiv policijskih službenika zbog sumnje na neovlašteno davanje informacija. Navedeno je iz ove policijske agencije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Prema našim saznanjima, niko od uposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine se ne nalazi među osobama protiv kojih se vodi istraga zbog organizovanog kriminala, a u vezi sa Sky aplikacijom.
No, bivši glavni disciplinski tužilac Arben Murtezić kaže za Radio Slobodna Evropa da je širok asortiman informacija koje najčešće cure iz sigurnosnih krugova, od samog vođenja i praćenja istraga te posebnih istražnih radnji. Dodaje i da uglavnom političke veze, koruptivne mreže i neprofesionalizam može biti razlog neovlaštenog curenja informacija. Profesor kriminalističke psihologije i bivši istražitelj Sandi Dizarevi za RS kaže da je prvo potrebno provesti temeljitu istragu načinu curenja informacija, te dodaje da postoji doza nepovjerenja tužiloštva u sigurnosne agencije.
Kad govorimo o hapšenju visokih zvaničnika, o istragama protiv visokih zvaničnika, onda tu ne zna 50 ljudi, zna dakle tužitelji, znaju njegovi istražitelji, zna istražitelji policijskih agencija, znaju dakle sudovi koji izdaju naredbu za eventualne pretrese i to je to. To je maksimalno nekih 10 ljudi. Evo, uhapsili smo te ljude, odakle nam ponovo cure. Te sama činjenica da tužilaštvo Bosne i Hercegovine određenim elementima, odnosno određenim krivičnim djelima radi sa različitim agencijama, osobito kad govorimo o hapšenju zvaničnika iz tih agencija, onda pokazuje dakle jedan određen stepen nepovjerenja u rad.
Sigurnosne provjere koje se vrše prilikom zapošljavanja u policijske sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini potrebno je mijenjati s korijena. Ako ne dođe do tih promjena, neće biti ni rezultata kada je riječ o visokoj korupciji, poručuju iz tužilaštva BiH. Ekspert za sigurnosna pitanja Safet Mušić za Radio Slobodna Evropa kaže da se sigurnosne provjere vrše po upitnicima koji su stari 20 i više godina, te naglašava da i dalje na funkcijama u Bosni i Hercegovini imamo ljude koji ne bi mogli proći detaljnu sigurnosnu provjeru.
Očito da je došlo tu do nekih političkih pritisaka, odnosno političkih dogovora, i onda se tu vraćamo na ovu temu da su i sigurnosne agencije u nekim slučajima pod utjecajem politike, jer jednostavno ne bi se ovo moglo desiti da i sigurnosne agencije su u potpunosti neovisne kao što bi trebale da budu.
Od CIPE prije nekoliko dana Državna komisija za borbu protiv korupcije zatražila informacije o tome kako je i na koji način 2023. godine data saglasnost za imenovanje Nenada Danešića za ministra sigurnosti, s obzirom na činjenicu da se istraga protiv njega vodi od 2019. godine. Nešić je krajem decembra uhapšen zbog visoke korupcije. Inače, izvještaj Transparency Internationala Bosne i Hercegovine o kvalitetu i efikasnosti procesuiranja visoke korupcije u BiH prošle godine se navodi kako je zabrinjavajuća činjenica da u periodu od 2021. do 2023. godine u 5 tužilaštava u BiH nije evidentiran ni jedan predmet visoke korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.